ኣብ ኣልባንያ ብዝነበረ እግዚኣብሔራውን ኣልቦ እምነት ዘስፍሕን ምእመናንን ኣብያተ ክርስትያንን ዝዓፅውን ዘሳድድን ዝወርስን ብዝነበረ ስርዓት መንግስቲ ብዙሕ ዝተሳቀዩን ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዝተቃልዑን ወዲ 88 ዓመት ብፁእ ካርዲናል ኤርነስት ሲሞኒ ዕለት 10 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብቲ ናይ ዘነግ ኣብ ዝዕርጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝሓበሩን ድሕሪ መስዋዕተ ቅዳሴ ምስ ቅዱስ ኣቦና ከም እተራኸብሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሚኒኬቲ ሓቢሮም እዞም ኣብ 1956 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉን በቲ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ደሳዊ ስርዓተ ምልካዊ መንግስቲ ኤኒቨር ሆክሳ 24 ጥሪ 1963 ዓመተ ምህረት ናይ በዓለ ልደት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ዝተኣሰሩን ኣብ ጽንኩር ቤት ማሕቡስ ተዳዊኖም እንከብቅዑ ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ንዝነበሩ ብዙሓት እሱራት ኣበነፍሲ ኮይኖም ብሕቡ እናጸናንዑን ወንጌላዊ ኣገልግሎቶም እናካየዱ ንብዙሓት ኣብነት ዝኾኑን ን27 ዓመት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምቅያድ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ እውን ዝተዳርጉን ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ናፃ እውን እንተተለቁ ናይ ህዝቢ ተፃይ ተባሂሎም ኣብ ናይ ስኩታሪ ናይ ዝርከብ ናይ ረሳሕ ማይ መድፍእን መእከብን መተሓላለፍን ዓበይቲ ቱቦታት ዘፅሪ ኣብ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ትካል በስገዳድ ከገልግሉን ተገይሮም ንብዙሕ ስቃይን መከራን ዝተዳርጉን ኮይኑ ግና ብሕቡእ ክህነታዊ ኣገልግሎቶም ክሳብ ምውዳዕ ደሳዊ ስርዓት ኣልባንያ 1990 ዓ ም ዝፈፀሙን ንክንገር ዘይከኣል መከራ ዝወረዶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 21 መስከረም 2014 ዓ ም ኣብ ኣልባንያ ርእሰ ከተማ ቲራንያ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ታሪክ ናይዞም ካህን ምስ ሰምዑ ብሓቂ ተተንኪፎም ብፅንዓት እምነቶም እውን ተደኒቖም ዕለት 19/2016 ዓ ም ካብቶም ብፁዓን ካርዲናላት ንክኾኑ ዝሰመይዎም ሓደ ንክኾኑ ከም ዝሓረይዎምን እንሆ ድማ ዕለት 11 ለካቲት 2017 ዓ ም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 6 ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅድስተ ማርያም ዘስካላ ስዩም ዲያቆናዊ ጳጳስ ንክኾኑ መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ኤርነስት ሲሞኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ምስ ቅዱስ ኣቦና ሓቢሮም መስዋዕተ ቅዳሴ ብምዕራጎም ዓብዪ ሓጎስ ከም እተሰምዖምን ፍቕሪ ኢየሱስ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ድማ ጸሎቶም ምዃኑ ሓቢሮም ኣማላድነት ማርያም ፍቱን እዩ ወትሩ ብኣማላድነታ ምፅላይ የድሊ ብኣ ንግስተ ሰላምን ርግኣትን ፍቕርን ሓጎስን ናብ መላእ ዘርኢ ሰብ ሰላምን ርግኣትን ፍቕርን ከም ዝበፅሕ እምነተይ እዩ ኣብ ኣልባንያ ኣብያተ ክርስትያን ምስ ተዓፅዋ ኣነ እውን ይብሉ ምስ ተኣሰርኩ እግዚኣብሔርን ኣባይቲ ማእሰርቲ በቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ካህናት ኣቢሉ ናብ ኣባይቲ ክርስትያን እዩ ዝቐየሮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝቕመጡ ስደተኛታት ኣልባናውያን እውን ከም ዘገልገሉ ብምዝኽኻር ብዙሓት ኣልባናውያን ኣብ ስደት ኣለው ዳርጋ 1,000,000 ዝግመቱ ድማ ኣብ ኢጣልያ ከም ዝነብሩ ገሊፆም እታ ኣብቲ ፅንኩር እዋንን ሎሚ እውን ናይ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ቤተ ክርስትያንን ድምፂ ናብ ዓለም እተብፅሕ ራድዮ ቫቲካን ንብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ምፅንናዕ ትርከብ ተስፋ ትዘርእ ኣልባንያውያን ብቋንቋኦም ዝመሓላለፍ ኣገልግሎት ክፍሊ ራድዮ ቫቲካን እውን ትስፍዋት ክኾኑ ተሓጊዞም እዮም ኣልባንያ ከምተን ካልኦት ሃገራት ኩሉ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ብድሆታት እትገጥም ነቲ ኣብ መንጎ ሃብታ ምንድኻን ዘሎ ፍልሊ ንክፀብብ ብዙሕ እትፅዕር ሃገር እያ ዓለታዊ እንጌራት ዘይብሉ ሰብ ምርኣዩ ብሓቂ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ህልውና ሕቶታት ንምቕራብ እውን እዩ ዝድርኽ ድኽነት ዝፈጥር ኤኮኖምን ፖለቲካን ኣብ ዓለም ምርኣዩ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ድኽነት ናይቲ ኣብ ዓለም ዝንበር ዘሎ ስርዓት ኤኮኖምን ፖለቲካን ውፅኢት እዩ እዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ብናይ ማሕበረሰብ ኣዊ ጠመቐ ትምህርታ ኣቢላ እናቃልዐት ኣብ ጎድኒ ድኻን ስደተናታትን ንዝተፈላለዩ ሓደጋ ዝተቃልዑ ዜጋታት ደው ቢላ ስለኦም ትጣበቕን ትከራኸርን ንኣቶም ተሓልን ንሶም ድማ ናይዚ ኩሉ ኣገልግሎት እትፍፅም ቤተ ክርስትያን ውላድ ምዃኖም ይገልፁ እግዚ ኣብሔር ዝህቦ ሃብቲ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ድኽነት መልሲ ንምሃብ እዩ። ንድኻታት ኣባይቲ ስድራን ምክፋል እውን እዩ። ኢየሱስ ከም ዝብሎ እቲ ነቶም ድኻታት ኣሕዋትን ኣሓትን እትገብሮ ዘበለ ድጋፍን ሓገዝን ሓልዮትን ኩሉ ንዓይ ዳርጋ ዝገበርኩምዎ እዩ። ድኻ ካልአ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ቶብያ ከም ዝብሎ ንድኻ ምምፅዋት ንኢየሱስ እንቕርቦ እቲ ዝዓበየ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ድኻታት ናይ መንግስቲ ሰማይ መዓፁ እያቶም። ብኣኣቶም ኣቢልካ እዩ ናብ ክርስቶስ ዝብፃሕ። ንክርስቶስ ኣፍቅር ዝብል ንድኻ ዘየፍቅር ኣብ ሓሶት እዩ ዝነብር። ንድኻ ዘሎካ ፍቕሪ ኢየሱስ ክበፅሓካ ይገብር እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም